En beinabruðningur, hvað er það?
Beinabruðningur, ég hygg að hafi verið þannig. Ég hef heyrt þetta orð og ég hygg að hafi verið þannig tilkomin á framrætur að þeir hafi bara munið beinin milli steins og sleggju, ein orðið sagt.
Sástu þetta gert?
Nei, ég ekki séð það. Ég hygg að þetta sé svona.
En,
ég held að það því að ég man eftir því með gamalt fólk að náu merki til dæmi. Þá vissi ég til þess að brauðnleggina. Jafnvel úr stórbu til að náu merki.
Manstu eitthvað eftir því að bein væri sússuð?
Já, það man ég eftir.
Og í hvaða tilgangi var það þá gert?
Það var tilfellið. Að því þótti þessi beinasýra alveg sérstaklega hótt, já, bæði til mannildis og skepnufóts.
Var það sýran sem það drakk?
Já, já.
En hvað með beinu?
Alveg ekki það að sýra verið drukkin í mínu ungdæmi.
Hvað er beinasýra sem sagt?
Já.
En hvað með beinu þá?
Beinin urðu bara glúb.
Voru þau borðuð?
Og ég geti vel trúað. Þennan beina bruðning sem maður hefur heyrt talað ég hekk bara það að vera í raun og veru ekkert annað en súsi bein sem voru orðið nýr. Eins og talar til dæmis í skáldsögu Elinborgar Lárusdóttir. Hjá þeim djúpadalsbændum og víðar. Ég geti best og það verið þannig tilkomi.
Já, það hafi ekki verið sem sagt bein sem voru mulin þá.
Nei. Nei,
hafa verið...
Línuð upp í síru, þú línast.
Manstu eftir að hafa borðað svona?
Já, ég ekki beint borðað, en ég veit að þetta er svona í gegnum það þegar að sviðleikja lengi í súr, þá læsist beinum, línast beinum.
Þú veist ekki hvernig þetta hefur verið matbúið á eftir?
Nei,
ég
veit ekki með það.
Nei.
Ég veit ekki.
Já, já.